ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่8ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ว่าที่ผู้นำสหรัฐเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำหรับส่วนงานด้านสาธารณสุขที่จะมาช่วยงานรัฐบาลใหม่ในการต่อสู้กับโควิด-19ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขพร้อมกันขอร้องให้ชาวอเมริกันอย่าปล่อยให้การตกแม้วัคซีนต้านโควิด-19 อาจจะมีออกมาใช้งานในเร็วๆนี้แล้วและความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นที่แตกต่างในกลุ่มชาวอเมริกันมีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของสื่อสังคมออนไลน์จนทำให้หลายคนเลิกคบเพื่อนและเลือกคนออกเดทด้วยติดตามรายงานพิเศษตอนที่2เกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจนวดไทยและสปาในสหรัฐจนทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวหลายด้านและรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอีกชุดจากกรณีมีส่วนร่วมในการดำเนินการคุมเข้มการใช้สิทธิ์ของประชาชนในฮ่องกงและปิดท้ายด้วยช่วงคำในข่าววันนี้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอันดับคำศัพท์แห่งปี2020ทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในวันจันทร์เสนอชื่ออดีตส.ส.ฮาเวียร์เดเซราเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐเพื่อรับผิดชอบการต่อสู้และการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งดูแลการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ภายใต้รัฐบาลใหม่ปัจจุบันว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเบเซราเป็นอัยการประจำรัฐแคลิฟอร์เนียและเมื่อเดือนที่แล้วเป็นผู้นำทีมต่อสู้คดีในศาลสูงสหรัฐที่รัฐบาลชุดปัจจุบันยื่นฟ้องเพื่อหวังยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพ Affordable Care Act หรือ Obamacare ก่อนหน้านี้เบเซราเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ต่อสู้ให้มีการผ่านกฎหมายที่ช่วยให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนมีโอกาสได้รับการประกันสุขภาพนอกจากการเสนอชื่อว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนยืนยันการเลือกนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐให้เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการรับมือวิกฤตโควิด-19 ด้วยนอกจากนั้นยังเสนอชื่อนายแพทย์วิเวกเมอร์ทีให้เป็นเซอร์เจนเจเนอรัลหรือแพทย์ใหญ่ของสหรัฐซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์รายนี้เคยดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงปีค.ศ. 2014และ2017ภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในส่วนของตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการแพทย์อื่นๆว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเสนอชื่อแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการป้องกันและการรักษาการติดเชื้อไวรัสจากรัฐแมสซาชูเซตส์ให้เป็นว่าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ด้วยทีมงานรับผิดชอบการส่งมอบอำนาจบริหารของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่จะเข้าร่วมงานกับรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ของว่าที่ประธานาธิบดีในการทำให้เรื่องการรับบริการสาธารณสุขเป็นประเด็นของสิทธิ์ไม่ใช่เอกสิทธิ์สำหรับชาวอเมริกันขณะเดียวกันว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการว่าหลังการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมรัฐบาลชุดใหม่จะขยายการทดสอบการติดเชื้อและการสวมใส่หน้ากากรวมทั้งดูแลการแจกจ่ายยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยเท่าเทียมกันและไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายใดทันทีขณะเดียวกันรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐคนปัจจุบันออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเดินหน้าระวังภัยของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่องแม้หลังมีวัคซีนออกมาใช้แล้วครับอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday ว่าประชาชนทั่วประเทศจำเป็นต้องเดินหน้าทำตามหลักปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสด้วยการสวมหน้ากากป้องกันใบหน้าและหลีกเลี่ยงการอยู่ในฝูงชนเช่นในบาร์ภัตตาคารหรือสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายในอาคารคำร้องขอของรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐมีออกมาก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทวีตข้อความประกาศว่ารูดี้จูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซิตี้และทนายความประจำตัวของผู้นำสหรัฐติดเชื้อโควิด-19พร้อมอวยพรให้ทนายความวัย76ปีนี้หายป่วยโดยเร็วรายงานข่าวระบุว่าจูเลียนีเข้ารับการรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ระบุว่ามีชาวอเมริกันติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 14.8 ล้านคนโดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 283,000 คนอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คำเตือนของนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐที่ให้ประชาชนอเมริกันสวมหน้ากากเพื่อชะลอการระบาดของโควิด-19 ติดอันดับหนึ่งของคำพูดที่น่าจดจำแห่งปีค.ศ. 2020 จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐครับเบรชชาปิโร่รองผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเยลเป็นผู้รวบรวมคำพูดต่างๆที่โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำของผู้คนในแต่ละปีบรรจุไว้ในหนังสือ The Yale Book of Quotations ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาปีนี้นอกจากคำพูดว่าสวมหน้ากากของนายแพทย์ฟาวชีที่อยู่ในอันดับหนึ่งแล้วยังมีคำพูดอื่นๆที่ผู้คนทั่วไปสามารถจดจำได้จากเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆตลอด12เดือนที่ผ่านมาครับอันดับ2คือคำพูดว่าฉันหายใจไม่ออกของชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจอร์จฟลอยด์ที่พูดกับตำรวจผิวขาวผู้ใช้เข่ากดที่คอของเขาไว้เป็นเวลานานกว่า8นาทีก่อนที่ฟลอยด์จะเสียชีวิตที่นครมินนีแอโพลิสเมื่อเดือนพฤษภาคมจนนำไปสู่การประท้วงใหญ่ในสหรัฐและอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาอันดับ3คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบขาวว่าวันหนึ่งการระบาดนี้จะหายไปอย่างมหัศจรรย์อันดับ4เป็นคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันครับที่กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันที่23เมษายนว่าฉันเห็นยาฆ่าเชื้อโรคที่สามารถกำจัดโคโรนาไวรัสได้ใน1นาทีเรามีวิธีใดบ้างไหมที่จะฆ่าเชื้อได้ด้วยการฉีดยานั้นเข้าไปในร่างกายหรือทำให้สะอาดและอันดับที่5คือคำพูดของโฆษกประจำทำเนียบขาวเคลลี่แมคเอนานีที่กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่1พฤษภาคมว่าฉันจะไม่โกหกคุณแน่นอนคุณจำคำพูดนี้ไว้ได้เลยและความแตกแยกทางการเมืองโดยเฉพาะจากตัวอย่างที่เห็นได้จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในสหรัฐส่งผลให้คนอเมริกันจำนวนหนึ่งเลิกติดต่อกับคนในครอบครัวรวมทั้งยกเลิกเพื่อนทางสื่อออนไลน์ด้วยนีน่าวิชเนวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ไทยมีรายละเอียดมานำเสนอเพิ่มเติมครับ
การเลือกตั้งของสหรัฐจบลงแล้วนะครับเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัวและระหว่างเพื่อนไม่ว่าจะที่คบกันมานานหรือที่เพิ่งเจอกันทางสื่อสังคมออนไลน์ก็จบตามไปด้วยเช่นกันอย่างคุณเควินแมคโมเลนซึ่งย้ายไปทำงานที่นครนิวยอร์กเมื่อ15ปีที่แล้วแต่ครอบครัวยังอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากที่เขาลงคะแนนให้ฮิลลารีคลินตันเมื่อ4ปีที่ผ่านมาและเกิดการทะเลาะทุ่มเถียงกับคนในครอบครัวตอนนี้เขาก็แทบไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านอีกเลยหรืออย่างคุณลูบอฟโบรอสกับน้องสาวที่อพยพจากรัสเซียไปอยู่ในสหรัฐเมื่อกว่า40ปีที่ผ่านมาเดิมนั้นทั้งสองคนสนับสนุนผู้สมัครของพรรครีพับลิกันแต่เมื่อคุณลูบอฟเปลี่ยนมาลงคะแนนให้เดโมแครตความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องก็เริ่มปีนเกลียว
Ya, например, не разговариваю со своей сестрой, не разговариваю со своей подругой, с которой я продружила 25 лет.
คุณลูบอฟยอมรับว่านอกจากจะไม่พูดกับน้องสาวแล้วเธอยังเลิกคุยกับเพื่อนเก่าซึ่งคบกันมานานถึง25ปีด้วยส่วนคุณซูเชลฟ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตก็ยอมรับว่าเธอได้เลิกติดตามเพื่อนหลายคนทางสื่อออนไลน์หลังทุกรอบการเลือกตั้งประธานาธิบดีคุณสู่ผู้นี้เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ Shame Nation The Global Epidemic of Online Hate และแนะว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นด้วยในเรื่องใดสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถจะทำได้คือเลิกติดตามเพื่อไม่ต้องเห็นการแสดงความเห็นหรือข้อความในโพสต์ใดๆของคนดังกล่าวอีกต่อไปถึงแม้เธอจะยอมรับว่าความเกลียดชังและความแตกแยกนั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับใครเลย
The hate is the divisiveness is not healthy for anybody.
ตามการศึกษาของสถาบัน Public Religion Research Institute นั้นผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตมักจะเลิกเป็นเพื่อนกับคนที่มีความเห็นตรงข้ามมากถึง3เท่าในขณะที่โดยทั่วไปแล้วคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์ออกเสียงถึงกว่า 80% ก็ยอมรับว่าตนไม่มีผู้ที่ลงคะแนนให้พรรคฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อนสนิทเช่นกันบรรยากาศความแตกแยกที่ว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนเท่านั้นนะครับบัน Public Religion Research Institute ยังรายงานว่าในบรรดาผู้ที่ใช้เว็บไซต์หาคู่นั้น 84% บอกว่าตนไม่อยากออกเดทกับผู้ที่มีความเห็นตรงข้ามทางการเมืองเช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับคุณเควินแมคโมเลนชาวรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งแยกตัวจากครอบครัวไปอยู่ที่นครนิวยอร์กนั้นเขาหวังว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเพราะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำก็ตามในที่สุดแล้วเขาเชื่อว่าเลือดย่อมจะข้นกว่าน้ำอยู่ดีครับ ผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับอังกฤษกำลังเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ชุดแรกให้กับประชาชนในวันอังคารนี้โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอังกฤษรวมทั้งผู้พักอาศัยและพนักงานที่สถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆเป็นประชากรกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนดังกล่าวครับวัคซีนที่จะนำมาใช้ในวันอังคารเป็นวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคที่ผ่านการอนุมัติของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นวัคซีนที่ต้องฉีด2เข็มและมีอัตราความสำเร็จในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสมากกว่า 90% หลังการทดสอบขั้นสุดท้ายอังกฤษได้รับวัคซีนชุดแรกจำนวน 800,000 โดสจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเมื่อวันอาทิตย์จากจำนวนที่สั่งซื้อทั้งหมด40ล้านโดสซึ่งวัคซีนชนิดนี้ต้องจัดเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิเย็นจัดระดับลบ70องศาเซลเซียสสื่อของอังกฤษรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธและพระสวามีเจ้าชายฟิลิปส์จะทรงประกาศวันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้ด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนที่ยังลังเลว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนนี้หรือไม่อังกฤษถือเป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกที่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนหลังจากที่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนมากกว่า1ล้านคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการทดสอบภายใต้การอนุมัติให้ใช้ได้เป็นกรณีฉุกเฉินครับเวลานี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากกว่า 67.1 ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า 1.5 ล้านคนโดยอ้างจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับและในส่วนของสถานการณ์ในเอเชียหลายประเทศกำลังเผชิญกับการระบาดรอบใหม่ของเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงปลายปีทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีควบคุมมาใช้โดยที่ไม่ต้องปิดประเทศหรือปิดเมืองเพื่อไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียเกาหลีใต้และเวียดนามรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนส่วนหนึ่งเป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็นทำให้เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นและการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงในช่วงปลายปีครับสถาบันวิจัยโลวีในออสเตรเลียระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศต่างๆในเอเชียพยายามหาวิธีควบคุมการระบาดโดยอาศัยประสบการณ์จากความสำเร็จในการป้องกันการระบาดครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้เช่นการกักตัวผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อการติดตามเส้นทางการติดเชื้อและแพร่เชื้อการเพิ่มระยะห่างของผู้คนในที่สาธารณะรวมทั้งการระงับการเดินทางของผู้คนจากประเทศที่มีการระบาดหนักซึ่งล้วนเป็นแนวทางที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วครับที่ไต้หวันศูนย์บัญชาการรับมือการระบาดใหญ่ประกาศให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากขณะอยู่ในห้างสรรพสินค้าโรงเรียนบางแห่งและอาคารสันทนาการต่างๆหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละกว่า20คนในเดือนธันวาคมซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศส่วนที่ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในระดับ 2,000 ถึง 2,500 คนต่อวันและรัฐบาลนำมาตรการตรวจสอบเส้นทางการแพร่เชื้อเพื่อแจ้งบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้กักตัวซึ่งได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับเช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในระดับ500คนต่อวันและรัฐบาลก็กำลังนำมาตรการเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมมาใช้เช่นกันขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังรายงานข่าวกันต่อครับนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐยอมรับว่าธุรกิจนวดแผนไทยในอเมริกาที่เคยรุ่งเรืองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงคราวต้องเผชิญกับภาวะการถดถอยและจำเป็นต้องปรับตัวในหลายด้านในสภาวะปกติใหม่ของการระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องมาแรมปีคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพิธีการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
ครับคุณแสงทองแสงแก้วนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจนวดและสปาไทยในสหรัฐที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายๆด้านโดยเฉพาะการถูกสั่งปิดและจำกัดการให้บริการในช่วงที่ผ่านมาร
อบแรกที่ปิดเนี่ยกระทบแต่ว่ายังไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันมีเงินช่วยทั้งธุรกิจทั้งตัวคนที่ทำงานหมอนวดหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เงินช่วยเหลือเงินแรงงาน EDD พวกนี้นะคะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอปิดรอบ2เนี่ยเริ่มแล้วเพราะว่าเงินช่วยเหลือเงินกู้ค่าเช่าอะไรก็ไม่มีแล้วนะคะจะมีบ้างก็อย่างเช่นของ คาวตี้นะคะอย่างเรย์คาวตี้เนี่ยมีธุรกิจเยอะเขาก็จะมีพวกฟันพวกกองทุนที่จะให้เงินซัพพอร์ตตัวนี้นะคะแต่คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยหรือคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีโซเชียลเนี่ยเขาจะขอรับเงินชดเชยตรงนี้ได้ตกงานเนี่ยจาก UDD แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็มีไลเซนส์นวดนะคะมีใบอนุญาตนวดพวกนี้จะเคลมไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือเขาต้องแอบนวดนะคะแล้วพอละลอก2ธุรกิจก็ไม่มีเงินช่วยแล้วก็ต้องแอบเปิด
คุณแสงทองบอกด้วยว่าวิกฤตโควิด-19 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการนวดและสปาไทยในสหรัฐกว่า150จะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได
้ก็น่าจะ 50% นะคะบางร้านอาจจะกระทบไม่มากเท่าไหร่ถ้าเคยมีลูกค้าเยอะอยู่แล้วก็จะหายไปครึ่งนึงแต่ร้านที่ลูกค้าน้อยอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าบางวันเนี่ยก็แทบจะไม่มีลูกค้าเลยก็มีนะคะซึ่งมันก็สำหรับธุรกิจที่เล็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากว่าจะถึงปีหน้าเนี่ยจะรอดพ้นวิกฤตตรงนี้ได้สักครึ่งนึงหรือเปล่าก็ไม่รู
้ผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลต่อพนักงานนวดหรือหมอนวดแผนไทยหลายหมื่นคนที่จำเป็นจะต้องปรับตัวในหลายด้านโดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จำนวนหมอนวดเนี่ยไม่ลดแต่จำนวนธุรกิจลดแน่นอนว่ามันจะกระทบกับคนที่ทำงานนวดว่าจะหางานยากขึ้นนะคะเพราะว่าร้านมีน้อยลงคราวนี้สำหรับตัวหมอนวดต้องปรับตัวยังไงนั่นก็คือเขาต้องพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเองให้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆรวมทั้งเข้าแล้วก็เรื่องของทักษะภาษาอังกฤษที่จะช่วยทำให้เขาก้าวเข้าออกจากสังคมของธุรกิจของร้านนวดคนไทยไปสังคมที่มันกว้างขึ้นอาจจะสปาหรือว่าร้านฝรั่งอะไรพวกนี้ต่างชาติพวกนี้ซึ่งเขาก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คนทำอาชีพนวดต้องปรับตัว
เช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจนวดและสปาที่นอกจากจะต้องปรับตัววางแผนค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจอยู่รอดแล้วยังมีเรื่องของคุณภาพและบริการที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น
ในส่วนของธุรกิจก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามีหนี้สะสมจากล็อตที่1กับล็อตที่2ที่ติดไปนะคะได้เงินกู้มาก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วล็อตที่2เนี่ยอาจจะไม่พอจ่ายค่าเช่าก็เป็นหนี้สะสมแลนด์ลอร์ดเขาต้องคือตอนนี้เขาก้ำกึ่งแล้วว่าเขาจะปิดธุรกิจหรือว่าจะดันทุรังต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเปิดทำต่อเขาก็ต้องย้อนคิดแล้วว่าเขาต้องทำงานใช้หนี้ย้อนหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเขาปิดเนี่ยอันนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าคนที่กู้เงิน small business ของ SBA มาเนี่ยจะปิดตามใจไม่ได้จะขายร้านตามใจไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าคุณเป็นลูกหนี้ของรัฐบาล small business เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการทำไงถึงจะอยู่รอดได้นะคะก็คือในเรื่องของพัฒนาคุณภาพนะคะของร้านนะคะมีอะไรที่ดึงดูดลูกค้าทำให้ดีขึ้นราคาเดิมเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องปรับขึ้นเพื่อให้ได้กำไรพอที่จะคุ้มกับเงินที่เราต้องไปจ่ายย้อนหลังนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกอะไรความมั่นใจต่อลูกค้าเรื่องของความสะอาดมาตรฐานตรงนี้เราทำยังไงถึงจะสื่อไปถึงลูกค้าได
้ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์ช่วยเหลือและแนะนำสมาชิกในวิชาชีพที่ทำงานหรือทำธุรกิจด้านการนวดแผนไทยแต่การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจประเภทนี้กลายเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้คนในวงการนวดแผนไทยหลายแห่งกำลังพยายามปรับตัวเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการมาต่อกันที่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอีก14รายเนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการดำเนินการคุมเข้มการใช้สิทธิ์ของประชาชนในฮ่องกงสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐประกาศในวันจันทร์สั่งดำเนินมาตรการห้ามเดินทางเข้าสหรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนกลุ่มล่าสุด และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเนื่องจากมีส่วนในการปลดสมาชิกฝ่ายค้านของสภาฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วรวมทั้งมีการสั่งระงับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ของทุกคนที่อยู่ในสหรัฐและห้ามพลเมืองและบริษัทอเมริกันทำธุรกรรมใดๆกับคนกลุ่มนี้ด้วยรอยเตอร์สรายงานเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าสหรัฐมีแผนจะประกาศมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือ NPCSC ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านนิติบัญญัติของจีนโดยรายงานดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียรุ่งหนักหลังเปิดทำการในวันจันทร์ไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการว่าความพยายามของปักกิ่งเพื่อรุกรานกระบวนการประชาธิปไตยของฮ่องกงอย่างไม่ลดละกลับมาทำร้ายสภานิติบัญญัติที่กลายมาเป็นเพียงตรายางที่ปราศจากเสียงของฝ่ายค้านแล้วพอมเปโอกล่าวด้วยว่าสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ทำการที่ส่งผลให้ประชาชนชาวฮ่องกงไม่สามารถเลือกผู้แทนของตนได้อย่างแท้จริงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่ได้ใส่ใจพันธสัญญาสากลภายใต้ปฏิญญาร่วมจีนอังกฤษที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรองแม้แต่น้อยและในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง148จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่3069จุดขณะที่ Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น55จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์เช่นกันก่อนจะปิดที่ 12,519 จุดส่วน S&P ปรับลดลงเล็กน้อย7จุดหรือ 0.2% ที่ 3,691 จุดราคาทองคำในวันนี้ทรงตัวอยู่ที่ราว $1,865.50 ต่อออนซ์พักกันอีกสักครู่นะครับก่อนจะมาติดตามคำในข่าวในช่วงสุดท้ายและส่งท้ายในวันนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแห่งปี2020กันแล้วนะครับและถึงเวลาที่บรรดาพจนานุกรมชื่อดังต่างๆจะรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์แห่งปีกันแล้วปีนี้จะมีคำศัพท์อะไรกันบ้างติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันในช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
อีกไม่นานปี2020จะหมดลงแล้วนะคะช่วงโค้งสุดท้ายของปีจะมีการจัดอันดับสุดยอดของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเช่นเดียวกับคำศัพท์แห่งปีค่ะและแน่นอนว่าภาวะการระบาดของโควิด-19 ติดอันดับคำศัพท์แห่งปีในหลายสำนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเริ่มที่พจนานุกรม Collins ค่ะยกให้คำว่า lockdown ขึ้นแท่งคำศัพท์แห่งปี2020นะคะจากสถานการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกต้องอยู่บ้านและภาคธุรกิจต่างๆต้องหยุดกิจกรรมตามมาตรการของรัฐในการสกัดกั้นการระบาดของโควิดค่ะและคำว่า lockdown ถูกนำไปใช้มากขึ้นกว่าเดิมจาก 4,000 ครั้งเมื่อปีก่อนกลายเป็น 250,000 ครั้งในปีนี้นะคะผู้จัดทำพจนานุกรม Collins ระบุว่าคำว่า lockdown เป็นคำนามหมายถึงมาตรการบังคับหรือจำกัดการเดินทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมของผู้คนนับล้านชีวิตทั่วโลกช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะคะนอกจากคำว่า lockdown การระบาดของโควิดในปีนี้ยังทำให้6คำจาก10คำแห่งปี2020ของพจนานุกรม Collins เกี่ยวข้องกับวิกฤตสาธารณสุขกันทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นคำว่า coronavirusซึ่งแปลตรงตัวคือโคโรนาไวรัสนะคะคำว่า self-isolate หมายถึงการกักตัวเองเมื่อต้องสงสัยติดเชื้อโรคระบาดค่ะคำว่า social distancing หมายถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะและคำว่า furlough หมายถึงการสั่งพักงานชั่วคราวนะคะและคำว่า key workerหมายถึงลูกจ้างหรือพนักงานที่มีบทบาทสำคัญค่ะต่อกันที่พจนานุกรม Cambridge นะคะยกให้คำว่า quarantine จากการค้นหาคำศัพท์นี้ที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะพจนานุกรม Cambridge ได้เพิ่มเติมความหมายของคำว่า quarantineที่เป็นทั้งคำนามและกริยาในรูปเดียวกันนี้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผู้คนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเรือนหรือออกไปสถานที่ต่างๆได้อย่างอิสระเพื่อที่พวกเขาจะไม่รับเชื้อหรือเป็นผู้แพร่เชื้อโรคได้นะคะอีกด้านนึงค่ะแม้จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการระบาดของโควิดมากมายหลายคำแต่สองผู้จัดทำพจนานุกรม Merriam-Webster และ Dictionary.com กลับพร้อมใจเลือกคำว่า Pandemic เป็นคำศัพท์แห่งปี2020นะคะและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะนับตั้งแต่จัดทำพจนานุกรมที่ทั้งสองค่ายเลือกคำเดียวกันเป็นคำศัพท์แห่งปีนะคะคำว่า pandemic เป็นทั้งคำนามและคำคุณศัพท์ในรูปเดียวกันนะคะซึ่งให้ความหมายว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกค่ะทางผู้จัดทำพจนานุกรม Merriam-Webster ได้เปิดเผยว่าเฉพาะวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่ทางองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโควิด-19 ยกระดับเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก การค้นหาคำว่า pandemic พุ่งสูงมากถึง 115,806% ค่ะตามข้อมูลของ Merriam-Webster และการค้นหาพุ่งสูงมากถึง 13,500% ในวันเดียวกันตามข้อมูลของ dictionary.com ค่ะและการค้นหาคำว่า pandemic พุ่งสูงต่อเนื่องถึง 1,000% ต่อเดือนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและติดอันดับการค้นหาใน dictionary.com ต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ค่ะในดินแดนแห่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีมากมายมหาศาลแต่พจนานุกรมออกซฟอร์ดกลับประสบปัญหามากที่สุดในปีนี้นะคะเพราะไม่สามารถเลือกคำใดคำหนึ่งเป็นคำศัพท์แห่งปีได้จึงกลับมาพร้อมเหตุผลอธิบายความยาว16หน้ากระดาษที่อธิบายว่าทำไมภาวะการระบาดใหญ่ที่ในอดีตนั้นเป็นเพียงคำอธิบายเฉพาะทางถึงได้กลายเป็นคำศัพท์ในกระแสหลักช่วงการระบาดของโควิด19ได้นะคะส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคนสำคัญของสหรัฐค่ะซึ่งหากคำว่า pandemic เป็นคำศัพท์แห่งปีแล้วคุณหมอคนนี้ก็คือหนึ่งในบุคคลแห่งปีเช่นเดียวกันนะคะนายแพทย์ฟาวชีได้กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อเตือนคนที่ไม่ทำตามคำแนะนำเรื่องการป้องกันโควิดว่า not just you in a vacuum you are propagating the pandemic หมายความว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในภาวะสุญญากาศและคุณกำลังช่วยแพร่ให้การระบาดใหญ่นั้นขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนในปีหน้าคำศัพท์แห่งปีจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามกันนะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington